რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრესტუდიიდან გასცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ძირას სოციალურ მე მინდა გითხრათ ჩვენი თემები. რაზე გესაუბრებით დღეს? პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ შედის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა ახალ ფაზაში.
როდესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე, და შემდეგ ასე თქვათ, მან ცოტა დისტანცირება მოახდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გაიჭირა მოეწილი გამოიწვია ქართული ფრუსტირება, თქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების და ზოგადად ქართული ოცნების.
დღესვე შევეხებით თემას, რომელიც ამ კვირაში ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. საქართველოს სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობას, შემდეგ კი ბიძინა უჭავას სიკვდილის თემას.
არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა უჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია.
ეს ვერსია, რომელსაც დაღუპულების ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან. დღესვე, როგორც წესი, ლევანდელ დღესდღეობას უხმელებო რეგიონებიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. თავიდან ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოელიან გორის რეგიონში, მაგალითად ხიდისთავში, გაზიფიცირებას. უკვე რეგიონულ მასტრენში კი ბიბლიოთეკებზე გიამბობთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ბიბლიოთეკების მდგომარეობა განსხვავებულია.
მიბრძანდით, ეგ რა ქვა ბიბლიოთეკა, შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ეს გაიარეთ, რა ოთახები აქვს, იგი დაბინძურებს.
ასე კახეთში, ხდება ქუთაისში.
შეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერმა მოიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით და შეგვიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწვდით მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
აქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალი ევროპის თემა ნატო და პოლონეთია. ერთია ჩვენი თემები დღეს პრაღის სტუდიიდან, როგორც უკვე გითხარით, პროგრამას ოქუპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის თარიღის მოახლოებასთან ერთად წელსაც გაჩნდა კითხვა: მოუსმენს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტს პრემიერი? დარობის ახალმა მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 იანვარს ჟურნალისტების კითხვაზე დაესწრება თუ არა პრემიერი მარგველაშვილის გამოსვლას უპასუხა, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა აღარ უნდა იქცეს მითქმა-მოთქმის საგნად. პოლიტიკოსებმა კი პიროვნული ურთიერთობები უკანა პლანზე გადადონ. პრეზიდენტი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე მოხსენებით საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ გამოვაეკა გევანიშვილი გეტყვით მეც.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მედიასთან არ დაუზუსტებია მივა თუ არა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტში. თუმცა მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დრო აიკლოს პოლიტიკურმა ტემპერატურამ და სახელმწიფო ინსტიტუციების ურთიერთობა პიროვნულ ურთიერთობებზე აღარ იყოს დამყარებული.
ეს საკითხები აღარ უნდა იყოს მითქმა-მოთქმის და დღის მთავარი თემების საგანი. მე მგონია, რომ არსებობს საქართველოში ინსტიტუციები და ინსტიტუციებმა უნდა იმოქმედონ ისე, როგორც ინსტიტუციებში შეეფერება და აქ პიროვნული ურთიერთობები უნდა გადავდოთ გვერდზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა იყოს იმისათვის, რომ დავამშვიდოთ სიტუაცია, მაქსიმალურად დავწიოთ პოლიტიკურ ტემპერატურა და კონცენტრირება მოახდინოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე.
საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლის შემაჯამებელ ანგარიშს, როგორც წესი, თებერვალში წარუდგენს ხოლმე. შაშანა თარიღმა მარტში გადაინაცვლა. მაშინ დელი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტის მოსასმენად პარლამენტში არ მისულა. როგორი იქნება პრეზიდენტისა და ახალი პრემიერის თანამშრომლობა და არსებობს თუ არა მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა? გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი პასუხით ნაწილობრივ ამ ორ შეკითხვასაც უპასუხა. როგორც პოლიტოლოგები განმარტავენ, კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც სასამართლო, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებები ერთმანეთისგან გამიჯნულია, მათ შორის ბალანსის შესანარჩუნებლად მუდმივად არსებობს ერთგვარი კონფრონტაცია. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია განმარტავს, ეს დაპირისპირება იდეებისა არასოდეს უნდა გადასცეს ინსტიტუციურ ჩარჩოებს, მათ შორის ბალანსი ქმნის მეტნაკლებად დემოკრატიული საზოგადოებისათვის აუცილებელ ფუნდამენტსაც. რა გვაქვს ამ დროს საქართველოში? კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ საქართველოში ამ ურთიერთობამ ზედმეტად ხილული პიროვნული დაპირისპირების ხასიათი შეიძინა.
სამწუხაროდ, ეს იგივე დაკავშირებულია ალბათ ჩვენ პოლიტიკურ კულტურასთან, რომელიც უფრო ეყნობა არა თქვა ინსტიტუციების კონფრონტაციას, არამედ უფრო პიროვნულ კონფრონტაციას, და ხშირად ეს კონფრონტაციური კულტურა ხელს უშლის იმას, რომ თქვა ჩამოყალიბდეს ძლიერი ინსტიტუტები, მათ შორის თქვა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, თქვა იგივე პრემიერ-მინისტრის თქვა ინსტიტუტი, რომელიც თქვა კონსტიტუციური ცვლილების შემდეგ ცოტა გადასხვაფერდა. კი არ უნდა იყოს პიროვნული თქვა წენა, ვის არ მოეწონა თქვა მეორე თქვა შტოს ხელისუფლების ხელმძღვანელის, არამედ ეს უნდა იყოს კონკრეტულ თემატიკასთან დამოკიდებულებაში და გამომდინარე იმ თქვა საერთო ეროვნული საკითხებიდან, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
დაპირისპირების მიზეზები შეიძლება ვეძებოთ: ერთი მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, ძლიერი პრემიერი, სუსტი პრეზიდენტი, და მეორე მხრივ თავად ქართული ოცნების, როგორც პოლიტიკური ძალის შეგრძნით მიმდინარე პროცესებში, გვეუბნება პოლიტოლოგი.
როდესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე, და შემდეგ ასე თქვათ, ნუ მან ცოტა დისტანცირება მოახდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გამოიწვია ქართული ფრუსტირება, თქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების და ნუ ზოგადად ქართული ოცნების, და შემდეგ ეს გადავიდა ასე თქვათ პიროვნულ რაღაც ჯიფში სადგომაში, რომელიც პრინციპში მთლიანობაში უფრო დააზარალა აღმასრულებელი ხელისუფლება.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ბახუშტი მენაბდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლიური მოხსენების წარდგომა პრეზიდენტის კონსტიტუციური მოვალეობაა, ხოლო მისი გამოსვლის ფორმაც პარლამენტი ირჩევს. მაგალითად, ისწყვეტს მოხყვეს თუ არა პრეზიდენტის გამოსვლას დებატები. რაც შეეხება მთავრობის ვალდებულებას, დაესწრება თუ არა ის ამ მოვლენას?
პირდაპირ ვალდებულება მთავრობას არა აქვს დაესწროს ფორმას, თუმცა ნორმალური კონსტიტუციური ურთიერთობის პრაქტიკა სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის მოიცავს პატივის თემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მნიშვნელოვან მომენტებში, როგორც მაგალითად პრემიერი პასგება პარლამენტის წინაშეწყვილური ანგარიშის დაფიქსირებაზე, ნუ პრეზიდენტს დაესწროს.
განმარტავს ბახუშტი მენაბდე. ის ასევე გვეუბნება, რომ მიუხედავად არარსებული საკანონმდებლო ვალდებულებისა, დაესწრონ ერთმანეთის გამოსვლებს პრეზიდენტი და პრემიერი. ეს დაუსწრებლობაც ზოგჯერ ჰგავს ერთგვარ დემარს, რაც თავის მხრივ მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ურთიერთობაში რაღაც წესრიგში ვერ არის. რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღს პარლამენტში, ზუსტი დღე ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ შარშან წლიური მოხსენებით გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე 31 მარტს გამოვიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please. Got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me please. I'm hearing voices and I'm seeing things, and I need me a remedy. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues.
Oh,
blind,
you got a doctor?
Oh, yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh, yeah?
You just need money, you get any doctor you want to.
Who's a good doctor?
I got Dr. Dre, you know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll
yeah.
make you good.
Oh, yeah,
and Dr. Phil? Yeah, he'll get you all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, that guy? Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time with shit, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Oh, well, what was it, Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre. Yeah, you get hanged with him, man. Say, doctor, help me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მკვლელობას, რომელიც შეეხება საქმეს, რომელშიც ჩანს უდანაშაულობის პრეზუმფცია ერღვევა. ოჯახის წევრები და ადვოკატები არ იზიარებენ გამოძიების ვერსიას იმის თაობაზე, რომ რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ თავი მოიკლა, ხოლო მანამდე წინასწარი განზრახვით მოკლა სამეგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი ვახტანგ ქირია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება არ დასრულებულა და ჯერ არაფერია ცნობილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მკვლელის ვინაობას დარწმუნებით ასახელებს. კუჭავას დაცვის მხარე უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზე ლაპარაკობს. გადაჭრით, ვერაფერს ამბობს საქმეში ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტიც, ლელა კუნჯულია.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია მაღალი ალბათობით სწორედ საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად 17 იანვარს გამოაქვეყნა. 18 იანვარს საღამოს კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ დარწმუნებით განაცხადა, რომ მკვლელის ვინაობა უკვე დასუსტებულია.
არსებობს საკმარისი კეცებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის არ მოუკლავთ იმის გამო, რომ ის იყო პროკურორი.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, კუჭავამ ქირია სამარაუდოდ ძველით ახალი წლის შეხვედრის ღამეს მოკლა, ხოლო გვამით 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მეშვიდე კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. ეს ბინა ბიძინა კუჭავას ჰქონდა ნაქირავები. მოკლულს აღენიშნებოდა ბასრის საგნით მიყენებული ჭრილობები, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები არჩილ თალაკვაძემაც აღნიშნა და მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ გვამის სისხლისგან დაცლის მიზნით აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და გვამს ემჩნეოდა დანაწევრების მცდელობის კვალი. იქვე იქნა აღმოჩენილი მძიმე საგნების გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა და ელექტროხერხი. ეს საგნები გამოძიების თანახმად ბიძინა კუჭავამ რამდენიმე დღით ადრე ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე შეიძინა. ამ და სხვა სავარაუდო სამხილების არსებობის მიუხედავად, ბიძინა კუჭავას ადვოკატები გამოძიების დასრულებამდე კატეგორიულად გმობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ მტკიცებით ფორმაში გაკეთებულ განცხადებებს მათი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალთან დაკავშირებით. ადვოკატ ნათია კორკოდაძის თქმით, ბიძინა კუჭავა თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და სიმართლეს არ შეესაბამება ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან 17 იანვარს თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები მის კვალზე გავიდნენ.
ჯერჯერობით თავშევი კავით მასთან დაკავშირებით სხეულის ზემო ნაწილის დაზიანებებზე რომელ ნიშნებზე ვაკეთებთ აპელირებას, იქიდან გამომდინარე კუჭავას თვითმკვლელობით სიცოცხლე არ დაუსრულებია. ის ჩვენი ვარაუდით, ეხანდელ ვარაუდის საუბრის უფლება გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი არჩილ თალაკვაძემ, ძალიან ცუდი განცხადებებს აკეთებს და ცუდი მასალებს დებს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირღვევა და ადამიანის უფლებები, უდანაშაულობის პრევენცია პირველ რიგში.
მაღალჩინოსნების მიერ გამოძიების დასრულებამდე მტკიცებით ფორმაში გაკეთებული შეფასებები მიუღებელია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილისთვისაც. ოჯახის მიწვევით ის 18 იანვარს ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პროცესში და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბიძინა კუჭავას გვამის რამდენიმე საათიანი დათვალიერების შედეგად ამ ეტაპზე გადაჭრით არაფრის თქმა არ შეიძლება. ექსპერტიზის პროცესი სავარაუდოდ გაგრძელდება.
აბსოლუტურად სწორად მოიქცა ექსპერტი, რომელმაც პირველად ის დამოკვლევა აწარმოა. კანები ამოიღო სროლის მანძილის განსაზღვრისათვის, მარჯვენა საფეთქლის მიდამოდან და შემდეგ ამოიღო კანი ფეხის თითიდან მიმყენებელი საგნის დასადგენად. აბსოლუტურად სწორი მოქმედება, უბრალოდ მე საგნის დადგენის საშუალება აღარ მომეცა ბუნებრივია. ამის გამო ყველწარმომქმნელი საგნის ჩიშებები ვერანაირად უკვე აღარ დავადგინე. ადვოკატებთან მოხაზეთ, გავაკეთეთ მონახაზი, რომ გავაკეთოთ მოთხოვნა ჩემი მონაწილეობისა აი ამ კვლევებში, ლაბორატორიულ კვლევებში, და ეს ჩვეულებრივად შესაძლებელი იქნება. ნუ რა თქმა უნდა, პირველადი გამოკვლევისას ჯობია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაკარგული ინფორმაცია არ არის არცის. მერე მანქანის დათვალიერება, რომელიც ახლა აუცილებლად დასათვალიერებელია, ნამდვილად იქ მოხდა თუ არა სისხლის კვლები, ვინც ად იყო, როგორ იყო განლაგებული.
მიეცემა თუ არა მაია ნიკოლეიშვილს ბიძინა კუჭავას დაცვის მხარესთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტიზის გაგრძელების საშუალება, ეს სავარაუდოდ 20 იანვარს გახდება ცნობილი. 19 იანვარს კი ბიძინა კუჭავას მეუღლემ მარინა ნიკოლოზაშვილმა სიმართლის დასადგენად ერთობლივი მოქმედებებისკენ მოუწოდა პროკურორ ვახტანგ ქირიას ოჯახის წევრებს, რომლებსაც ის ახლო ნათესავად მოიხსენიებს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ზუგდიდიდან, ვახტანგ ქირიას ოჯახი გამოძიების დასრულებას ელოდება და წინასწარი შეფასებებისგან თავს იკავებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Contemplating on my shoot life, wondering if I had that pretty wife, big house, nice car. Would that make me feel like a star? I doubt it. Houses get repossessed like cars, and marriage only lasts a minute. You think they throwing rice for? Get so deep on these cuts, homie, they might scar. What you think I'm holding these dice for? I stay rolling. The car ain't stolen, officer. It's all me. And I don't appreciate that name you just called me. Could have said young black, gifted. I'm all three. Long night. You ain't reading my rights. It's all me. This shit calls me. How can I be so dope? Still they got me leaping through hoops and jumping the seat rope. You mention me and don't say best. Somebody kind you know, Ye West, my guy,
I
stay.
I got the constant distressing about my profession. Can't get no resting. Why the testing? Always suggesting. I'm asking questions. Life got me guessing. I got the blues. I got the blues.
Look, I live my life on edge, know the ledge, cause any minute I could slip. Leo ad just with about half left of a good clip. Shock on my face, fake on my waist, my hip burn. Actors on that hip burn, fake make my neck turn. That boy snapping, quit acting like you done just learned. Everything they gave you, they made you, I just earned. And now they say they tryna hear love. It's right here, cuz, is them headphones or earplugs? Still I get overlooked, got razor ass, but they don't favor that shit over hooks. Gotta sit and have these stupid conversations over looks. It's ice age for real niggas, it's overlooked. Ain't bad enough that beef shit is overcooked. All it's gonna be is sneak diss and y'all won't say my name. But I got people really dying while y'all really lying. 2 funerals in a month, can you say a shame? This ain't a game, listen. My granddaddy died and now my aunt gone. Guess who the foundation for my family to stand on? You think I be so hands on? Feel like I'm moving forward and moving backwards with every damn song. Lord forgive me for every lie that I ever told. Ain't wanna repent, now I'm ready like Archie ever sold. I never sold out and I never will. Bet I be the hardest for you haters to ever.
I got the constant distressing about my profession. Can't get no resting. Why the testing? Always suggesting. I'm asking questions. Life got me guessing. I got the blues. I got the blues. I got the blues.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადმოცემა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ დაახლოებით 35 ოდე წუთში პოლონეთი ნატოს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით.
აი ხიდის თავ შევკრათა პირობა. ჩვენ გავხდეთ ხვიძი ზმანია, ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა. Танса да вангрио
თბანია. ზერბ ანსინგერაში გაიგონებს სიტყვებს ხიდის თავს შეუკრათ პირობაო. ხიდის თავს მართლაც აქვს ახლა პრობლემა, ალბათ ნახევრად ხუმრობით რომ გითხრათ, ხიდისავლები არავის ბანს არ დაანტრევენ თავს, მაგრამ მოითხოვენ მათი სოფლის გაზით მომარაგებას. შიდა ქართლის რეგიონის გაზმომარაგების პროცესში საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ უპირატესობას საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს ანიჭებს. ამ პრიორიტეტის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ სხვა, მათ შორის ხიდისავის სოფლების ცხოვრებ, თუმცა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ისინიც თხოვენ. მით უმეტეს რომ იგივე სოფელი ხიდისავი გორთან ახლოს მდებარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისავში ადგილობრივი მოსახლეობა გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას მოითხოვს. მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ დრომდე მხოლოდ დაპირებები ესმით. ხიდისავი გორიდან 5-6 კილომეტრით არის დაშორებული. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლების აზრით სოფლამდე ბუნებრივი აირის მიყვანა დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. გარდა ამისა ყოველდღიურად ძვირდება შეშა და ხიდისავლებს ნაკვეთებში დარჩენილი ნარგავების გაჩეხვა უწევთ.
მოთხოვნაა, ძალიან დიდი სურვილია რომ ჩვენ გქონდეს გაზი ხიდისავში. უამრავ სოფლებს აქვს, შეთ სოფლებშია უკვე გაყვანილი გაზი, ძალიან მიუდგომელი სოფლებში ჩვენ ზედვე ვართ გორზე და ჩვენ გვეკუთვნის გაზი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ეს ჩვენ ყოფას ძალიან შეამსუბუქებს, მოგეხსენებათ ხა გათბობა გვინდა ზამთარში, საჭმლის გაკეთება თუ ყველაფერი შეშაც არ არის. ძალიან ძვირია და გაზი იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავათი ხიდისავისთვის.
ყოველას უნდა აკეთე. ახლოს ავარ ქალაქთანა და არა გვაგაზე სხვა სოფლებში და ჩვენ არა გვაგაზე დავაშავეთ ამისთან აი ამ ხალხმა.
დაგვიპირდნენ რომ გაზი იქნება ჩვენ სოფელში, მართალია ქალაქთან ახლოა, მაგრამ ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც ჩემთვის ცნობილია, პროექტში ზის ხიდისავის გაზიფიცირება და ალბათ უახლოეს მომავალში იქნება ხელმოწერების შეგროვა და გამგეობაში იყვნენ გასულები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შირებით და დაგვიპირდნენ რომ პროგრამაში ზის და როგორც ცნობილია კასპიდან უნდა მოხდესო სოფელ ნატრეტიდან მილების გაყვანა და ალბათ მოხდება უახლოეს მომავალში სოფლის გაზიფიცირება.
ენერგეტიკის სამინისტრო კომპანია სოკართან ერთად რეგიონის გაზიფიცირების სამუშაოებს ატარებს. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები ითვლება. ამიტომ სამუშაოები ჯერ იქ მიმდინარეობს. ხიდისავლებმა ბუნებრივი აირის მიწოდების მოთხოვნით ხელმოწერები ენერგეტიკის სამინისტროშიც გააგზავნეს, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ მიუღიათ. სოფელში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ნუგზარ ტლაშაძე აცხადებს, რომ მისთვის სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა დაპირება არსებობს, რომ სოფლის გაზიფიცირება მოხდება.
ხელმოწერებიც გავაკეთეთ დაახლოებით 1-2000 ხელმოწერა გვაქვს გაგზავნილი ირადაც სამინისტროში. Ну ეს ცოტა გლობალური საკითხია. ამას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ვერ გადაწყვეტავს, რა თქმა უნდა. წვეტავს ენერგეტიკის სამინისტროს სოკართან შეთანხმებით. ზუსტი თარიღი არ ვიცით. შეიძლება დიდი ალბათობით მემგონწელს უნდა დაიწყოს.
გაზიფიცირების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას მდინარე ტანას კალაპოტის გაწმენდას თხოვს, რომელიც ნარჩენებით არის დაბინძურებული. მათი აზრით მდინარეზე ეკოლოგიური პრობლემების ახეზია და შესაძლოა ინფექციის წყაროდ იქცეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოფლის პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. See
me. What you doing, baby? You know it ain't right. I wonder what you're doing, that it takes all night. Little by little, all you know that I can see. Bit by bit,
bit by bit,
your love is slipping away from me.
Get so disgusted when I try to kiss you. I just don't feel like I used to do. Little by little, all of you know that I can see.
Bit by bit, your love is slipping away from me.
Გრძელდება რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს კახეთიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან, ასევე რუსთავიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ. რომელიმე თემაზე დღეს თემა ბიბლიოთეკებია. საქართველოს ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს. 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 600-ზე მეტი კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სიგნადი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარი ყოფილა. მათ მოვლასა და სათანადო პირობების შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს. ჩემმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა, რომელიც არამხოლოდ ჟურნალისტია, არამედ წიგნის ფასი სხვანაირადაც იცის, დღეს ეს თემა აირჩია. ჩვენი კორესპონდენტები ახლა რეგიონულ მაცნეში შემოგთავაზებენ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ბიბლიოთეკების მხრივ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 680 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, მათ შორის 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 603 კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების წიგნადი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარია, რომელთა მოვლასა და სათანადო პირობებში შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს. თუმცა, როგორც ირკვევა, უმეტეს მათგანს მძიმე პირობებში უწევს შრომა. ასეთი ვითარებაა ლაგოდეს ოდეხის რაიონში, რომლის ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამშრომლები არასათანადო პირობებში მუშაობენ. ცუდი ინფრასტრუქტურის გამო პრობლემები ექნებათ მკითხველებსაც. უფრო მეტი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხის ბიბლიოთეკას ბევრი პრობლემა აქვს. ვიდრე ამ პრობლემებზე დეტალურად მოგიყვებით, გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ბიბლიოთეკას არც ერთი თანამშრომელი აღარ ყავს. ყველა მათგანი რეორგანიზაციის პროცესის გამო სამსახურიდან არის გათავისუფლებული. მოვალეობას ასრულებს საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორიც, გათავისუფლებულთა შორისა ანა ნაღვედაშვილიც.
მთელი საბიბლიოთეკო სისტემა დაღუპილია. როგორ შეიძლება იქ დატო ისეთი ხალხი, რომელიც არ დადის სამსახურში, მარტო ხელფას იღებენ, მოდიან თვეში ერთხელ და სპეციალისტები გაათავისუფლეს უმაღლესი ცოდნი.
ლაგოდეხში გამგეობას დაქვემდებარებული სამი IP ორგანიზაცია გაერთიანდა და რეორგანიზაციაც ამ პროცესს უკავშირდება. საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი ლია ხაჩიძე გვეუბნება, რომ ლაგოდეხის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 33 ადამიანი მუშაობდა და მომავალში მხოლოდ 20-მდე იმუშავებს.
32 ხელშეკრულება იყო ჩემს მიერ დადებული, აქედან 20-22 ხელშეკრულება ალბათ აღდგება, მაგრამ მე სამწუხაროდ არ ვიცი ადამიანური რესურსი რა იქნება.
რეორგანიზაცია რამდენიმე კვირაში დასრულდება, თუმცა ამავე პერიოდში ბიბლიოთეკაში დღეს არსებული პირობები რომ არ გაუმჯობესდება, ეს უკვე იცის სამსახურის ხელმძღვანელმა. ბიბლიოთეკა ამჟამად გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კერძო საკუთრებაშია განთავსებული. ცალკეა ადმინისტრაციის ოთახი და სამკითხველო დარბაზი, ასევე წიგნსაცავი. ლაგოდეხის ამ ბიბლიოთეკაში სულ 30,000-მდე წიგნი ინახება. პირობები არასახარბიელოა, ფანჯრებზე პოლიეთილენის ფირია აგრული, იატაკი აყრილია, წიგნის თაროები რომ არ წაიქცეს ხშირად ამაგრებენ. ბიბლიოთეკაში შეშის ღუმელით თბებიან, ამიტომ ოთახებში კვამლის სუნია. მიუხედავად ამისა, ბიბლიოთეკას თვის განმავლობაში 500-მდე მომხმარებელი სტუმრობს. ადმინისტრაციას მომავლისთვის პირდებიან, რომ ბიბლიოთეკას ლაგოდეხის კულტურის სახლის შენობაში გადაიტანენ, თუმცა თავად კულტურის სახლის შენობა დაუსრულებელია. ის საბჭოთა პერიოდში აშენდა და რემონტი ვეღარ მოესწრო.
პერსპექტივა გახლავთ, ეს არის კულტურის სახლი, რომლის პროექტიც მუშავდება და აუცილებლად იქნება იქ საბიბლიოთეკო ფართი გათვალისწინებული და გაიჟღერა აგრეთვე მეორე ვერსიამ ყოფილი პირველი საშუალო სკოლის შენობამ, რომელშიც ეხლა ბინადრობს საბავშვო ბიბლიოთეკა ჩვენზე ცუდ მდგომარეობაში.
ვინ არიან ბიბლიოთეკის მომხმარებლები? ამ შეკითხვაზე ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან, რომ თითქმის ყველა თაობა, განსაკუთრებით კი მოსწავლეები და აბიტურიენტები. დადიან თუ არა ლაგოდეხელები ბიბლიოთეკაში, მოუსმინეთ ჩვენ მიერ სახელდახელოდ ჩატარებულ მცირე გამოკითხვას.
მიბრძანდით, ეგ რა ქვა ბიბლიოთეკა, შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ეს გაიარეთ, რა ოთახები აქვს, დაბინძურებს. ნორმალური რო იქნება ბიბლიოთეკა, დიდით შევა, პატარად შევა.
მე თვითონ ძალიან ხშირად დავდივარ, თუმცა კარგი იქნება თუ ახალი ინფრასტრუქტურით უფრო მოწესრიგდება ბიბლიოთეკა და უფრო თანამედროვე და კომფორტული გახდება მომხმარებლისთვის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ 20-მდე ბიბლიოთეკა, აქედან დიდი ნაწილი სოფლებშია, მათგან 8 არ ფუნქციონირებს და წიგნები ზოგ შემთხვევაში არასათანადო პირობებში, სოფლის ადმინისტრაციულ შენობებში ინახება. მიუხედავად პრობლემებისა, საბიბლიოთეკო გაერთიანება პერიოდულად წიგნადი ფონდის გაახლებას მაინც ახერხებს, ზოგჯერ შემოწირულობებით და ზოგჯერ სახელმწიფო პროგრამებით, თუმცა აქ საერთოდ ხელმიუწვდომელია ელექტრონული რესურსები. ეს პროექტი მხოლოდ იდეის დონეზეა, რომელიც როგორც საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში გვეუბნებიან, განხორციელება სავარაუდოდ კიდევ დიდი ხანი არ უწერია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რა ვითარებაა ზუგდიდის რაიონში, რომლის მცხოვრებლებსაც ორი ბიბლიოთეკა ემსახურება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის ბიბლიოთეკა, რომელიც სულ რაღაც 2 წლის წინ შეიქმნა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია იტყობინება, ზუგდიდელი ბიბლიოთეკარებიც გაუმართავ ინფრასტრუქტურას და მწირ დაფინანსებას უჩივიან.
ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 1980 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი წიგნების ფონდი 220,000. მკითხველთა რაოდენობა 4,000 უტოლდება. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა კი 2014 წელს შეიქმნა. მას შემდეგ რაც თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდა, ქალაქი და თემი გაიყო. 2 წლის წინ შექმნილ დაწესებულებაში ამ დროისთვის 10,000 წიგნი და 300-მდე მკითხველი ირიცხება. ქალაქის ბიბლიოთეკას სამსართულიანი შენობის მეორე სართულზე 580 კვადრატული მეტრის ფართი აქვს დაკავებული. მუნიციპალიტეტის კი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ფუნქციონირებს და მის ხელმძღვანელობას ქირის საფასურად ყოველთვიურად 1000 ლარის გადახდა უწევს. დაწესებულებას არ აქვს საკმარისი ფართი და ვერ ახერხებენ წიგნების სურვილისამებრ განლაგებასაც. როგორც მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორმა მადონა მაკაცარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ახალი ფართის გადაცემას გამგეობისგან უახლოეს დღეებში ელოდებიან. ამჯერად მათი მთავარი პრობლემა სოფლებია. მუნიციპალიტეტის 42 სოფლიდან ბიბლიოთეკა მხოლოდ 17-ში ფუნქციონირებს. შენობები, სადაც ბიბლიოთეკებია განთავსებული, არ არის ადგილობრივი გამგეობის საკუთრებაში, რაც მათი აღდგენის პროცესს ხელს უშლის.
წერილი უკვე გაგზავნილი აქვს ეკონომიკის სამინისტროში, რომ ეს ბალანსზე, ესე იგი, გადმოეცეს გამგეობაზე. მე თავისავე ჩვენ გადმოგვეცემას.
აცხადებს მადონა მაკაცარია. მისი ინფორმაციით, სოფლებშიც ბიბლიოთეკების უმეტესობაში წიგნების ფონდის შექმნა ფაქტიურად ნულიდან დაიწყეს.
დამპალი წიგნები წამოვიღეთ მაგალითად კახათის ბიბლიოთეკიდან, იქ შესახლებულები არიან დევნილები, აი ქათმები პირდაპირ ამ წიგნებზე ისხდნენ, საქათმეს არით ქონდათ.
სოფლებში ბიბლიოთეკარების ხელფასი 300 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში მისი ოდენობა 1000 ლარამდე მერყეობს. ოდნავ მეტია სახელფასო ფონდი ქალაქში. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით, ქალაქის ბიბლიოთეკის შენობა გარემონტებულია. აქვს სამკითხულო დარბაზი, აღჭურვილია კომპიუტერებით, მაგრამ როგორც დირექტორი მანანა გვარამია აცხადებს,
რა თქმა უნდა, სულყოფილი განთავ თანამედროვე დონეზე შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ აბონემენტის საცავი არ აქვს გარემონტებული, მოწესრიგებული, რასაც სტანდარტები ევროპული ითხოვს იმდონებ.
ბიბლიოთეკებში ასევე განმარტავენ, რომ დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა მკითხველთა ზრდის თვალსაზრისით. მათი დიდი ნაწილი სტუდენტები და მოსწავლეები არიან. ბიბლიოთეკარ ინგა ქარჩავას თქმით, ყოველწლიურად ადგენენ ყველაზე მოთხოვნადი წიგნების სიას, რომელთა შორის ძირითადად არიან თანამედროვე მწერლები.
ძალიან პოპულარულია დახეტულაშვილი, ჩაღაგარი და კონინზია ძალიან, კიზი ძალიან პოპულარულია, კინგი.
განსაკუთრებით მოთხოვნადი წიგნების სიაშია ინგლისელი მწერლის ჯოან როულინგის ჰარი პოტერის თემაზე შექმნილი წიგნების სერია მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკაში. ამასთან მადონა მაკაცარიას სიტყვებით, ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნადია ის ავტორები, რომლებიც სასწავლო პროგრამაშია გათვალისწინებული. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველ კვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის საბიბლიოთეკო ქსელის 12 ფილიალში 1,300,000-ზე მეტი წიგნი ინახება. წიგნებით სარგებლობისათვის კი მკითხველს 138 თანამშრომელი ემსახურება. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, წირი დაფინანსების მიუხედავად ბიბლიოთეკა ახერხებს როგორც ხელფასების გაცემას და კომუნალური ხარჯების გასტუმრებას, ასევე ტექნიკისა და ლიტერატურის შეძენას.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის განყოფილებებში მკითხველთა ნაკლებობას არ უჩივიან. თავად მკითხველები კი სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანები არიან და როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, ბიბლიოთეკებში მათთვის საჭირო წიგნების უმეტესობა ხელმისაწვდომია. მომსახურების ხარისხი კი კარგია, რასაც ელექტრონული კატალოგის ფუნქციონირება ამარტივებს.
აბიტურიენტი ვარ და ჭრილების ხელმისაწვდომია, მე პირადად რაც მაინტერესებს ყველაფერი.
ხატული ლიტერატურა გამომქონდა ძირითადად, შავშან გავწერვიანდი და წერს. ძალიან ხშირად დავდივარ თითქმის ყოველ დღე შავარდგვირის გარდა, ჯერჯერობით რაც ვიკითხე აბსოლუტური უმრავლესობა გქონდა ყველაფერი. ბევრი მეგობარი არის ისეთი, ვინც დადის ჩემთან ერთად ბიბლიოთეკაში.
ბიბლიოთეკის მომსახურებით სარგებლობ. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ვიყავი სკოლის მოსწავლე, 10-11 კლასელი, მაშინ სარგებლობდი ქართველოლოგიის განყოფილების მომსახურებით. იქ იყო ყველა ის წიგნი, რომელიც მე იმ ეტაპისთვის როგორც აბიტურიენტ ჭირდებოდა. მე დაამთავრე ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ახლა უკვე ვარ დოქტორანტი. ამჯერად სარგებლობ აღმოსავლური კულტურის ცენტრის მომსახურებით.
როგორც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პიარ მენეჯერი ციცი ქინჩხაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებისთვის წიგნების ელექტრონული ვერსიები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, ბიბლიოთეკას მკითხველი მაინც ჰყავს და წიგნადი ფონდით ყველაზე ხშირად სტუდენტები სარგებლობენ. ციცი ქინჩხაძის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წელია მკითხველს ასევე საშუალება აქვს სასურველი ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით მოიციოს და მას ადგილზე გაეცნოს.
შეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერმა მოიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით და შეგვიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის ნარგიზ ჩოკოვაძის განცხადებით, ქუთაისში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ბიბლიოთეკის მხოლოდ ერთი ფილიალი აღჭურვილი, სადაც საბავშვო განყოფილებაა განთავსებული, თუმცა სხვა ფილიალებშიც მკითხველისთვის ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი. საბიბლიოთეკო ქსელის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, ბიბლიოთეკები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება. მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება დიდი არ არის, ბიბლიოთეკამ გასულ წელს მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად 2300-მდე წიგნი შეიძინა.
660,000 ლარი იყო ჩვენი ბიუჯეტი და მკიდან 495,000 სახელფასო ფონდია. ძალიან დიდია შენობა, 12 ფილიალი. აი როგორ გაწუდებით იმას, რომ კომუნალური ხარჯი გადავიხადოთ, ცოტა ტექნიკა შევიძინოთ და რაც მთავარია, ვიყიდეთ 2261 წიგნი. ჩვენ საბავშვო ლიტერატურას და მხატვრული ლიტერატურაც არის, სამეცნიერო ლიტერატურა არის, სასწავლო ლიტერატურა არის, ყველა ტიპის ლიტერატურას ვყიდულობთ, რაც გამოვა.
ნარგის ჩოგოვაძის ინფორმაციით მიმდინარე წელს დაგეგმილია ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საუკუნოვანი შენობის რეკონსტრუქცია. დამტკიცებული პროექტის მიხედვით შენობა თანამედროვე სისტემებით აღიჭურვება, ასევე განახლდება 6-სართულიანი საცავის ინტერიერი და იქ წიგნებისთვის საჭირო მიკროკლიმატი შეიქმნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში წლების წინ 18 ბიბლიოთეკა იყო. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ბევრი წიგნი დაიკარგა, შემცირდა მკითხველთა რაოდენობაც. წლიდან წლამდე მცირდებოდა საბიბლიოთეკო ქსელის დაფინანსებაც. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გვატყობინებს, ბიბლიოთეკების ადგილას ახლა კომერციული დაწესებულებებია გახსნილი, ან ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურები საქმიანობენ.
რუსთავში 5 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, აქედან 1 ცენტრალური და 3 საბავშვო. 5-ვე მერიის მიერ დაფუძნებულ რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შედის. სარგებლობენ თუ არა რუსთაველების საბიბლიოთეკო სერვისით, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება ქუჩის გამოკითხვაში შეეცადა. ზოგი ამბობს, რომ მისთვის საკმარისია ინტერნეტის საძიებო სისტემები. ზოგის თქმით კი რუსთავის ბიბლიოთეკებით სარგებლობს, მაგრამ ხშირად არა, მაგალითად მარი ხოფაძე, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი.
რუსთავის ბიბლიოთეკებითაც სარგებლო, მაგრამ ხშირად არა, რადგან სახლში მაქვს თითქმის ყველა ის წიგნი, რაც მჭირდება, ხოლო რომელიც არ მაქვს, მივდივარ ბიბლიოთეკაში და სარგებლო ბიბლიოთეკით. რუსთაველის ქუჩაზე არის ერთი ბიბლიოთეკა და მეორე ბიბლიოთეკა არის შარტავას ქუჩაზე.
ამბობს ანი კურტანიძე, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტია და ფილოლოგის პროფესიას ეუფლება. კიდევ ერთი რესპონდენტი, მარი ხოფაძე კი, რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტია, რუსთავის ცენტრალური ბიბლიოთეკის მომსახურების ხარისხზე საუბრობს.
კომპიუტერული სისტემა არის თვითონ იქ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, თუ რამე ინფორმაციის მოძიება რამე თუ გინდა, შეგძლია ისარგებლო კომპიუტერებით.
კონკრეტული შემთხვევით წიგნები სულ ხარ და არ ქონია?
კი, რამდენჯერმე ინტერნეტში ნახე რაღაც გარკვეული წიგნები, თუმცა ახალი წიგნები იყო, როგორც ვთქვი, ისინი გამოსული, მივედი ბიბლიოთეკაში და არც ერთ წიგნი არ ქონდათ.
როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანი ამბობს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადავლილი ქარტეხილების მიუხედავად რუსთავის ბიბლიოთეკებმა წიგნის ფონდი შენარჩუნება შეძლეს. ფონდი ამჟამად 200,000-მდე ეგზემპლარს მოიცავს, ესენია როგორც მხატვრული, ისე საგანმანათლებლო და სამედიცინო წიგნები.
ქსელში ახლა ჩვენ რომ მოგეთყვათ, მიახლოებით 176,030 ბეჭდური ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ჩვენ ვამდიდრებთ ფონდს. ეს ფონდის გამდიდრება შემოდის მოსახლეობიდან, სურვილებით, უარების წიგნის აღრიცხვით. რაც უფრო მეტი მოთხოვნილება არის, ნუ ეს გამოცემებით ჩვენ ძალიან ისე აქტიურად თანამშრომლობთ ბეჭდურ გამოცემებთან, რომლებიც სისტემატურად გვიგზავნიან თავიანთ კატალოგებს.
თეა ჟვანია დასძენს, რომ შარშანდენი მონაცემებით რუსთავის ბიბლიოთეკი 9000-მდე ადამიანმა ისარგებლა, რაც 2014 წელს აჭარბებს. ბიბლიოთეკების ვიზიტორთა შორის ჭარბობენ სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გახსნილია ამერიკული კუთხეც, რომელიც საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერითა და დაფინანსებით შეიქმნა. საელჩოსთან ყოველ წელიწად თანამშრომლობის მემორანდუმი ფორმდება, რომლის ფარგლებშიც საგანმანათლებლო ღონისძიებები ტარდება. როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანია ამბობს, ბიბლიოთეკა გარდა იმისა, რომ ლიტერატურულ ღონისძიებებს მასპინძლობს, ასევე გამოსცემს ალმანახებს და სამოქალაქო აქტივობებშიც მონაწილეობს.
ბიბლიოთეკა აღარ არის ის ჩუმი ადგილი, სადაც მკითხველი მოდის, მოიტანა წიგნი და უცებად წიგნი უნდა გაიტანოს, იმიტომ რომ კარგი ხმაურიანი ობიექტი გავხდით, მეთქი ვიძახი ხოლმე ხშირად, რომ ჩვენ ნებისმიერი ინფორმაციული წვდომა უნდა განვხორციელოთ. ძალიან ბევრი აქციებს ვეხმაურებით. პატარა მკითხველების ჩართულობას როცა ვახორციელებთ, ვცდილობთ რომ ისეთი რეფორმები, რომელიც არის თქვა დედამიწის დღეს, რომ რაღაც ის არის, ნუ ამ ბავშვებში ღვიდება ეს სიყვარული ბუნებისადმი, ეს აქტივობების ჩართულობისადმი, ეს გუნდური მუშაობის პრინციპები და ასე შემდეგ.
თეა ჟვანიას თქმით, აპრილში რუსთავში საბიბლიოთეკო ქსელი ტრადიციულ კვირეულს ჩაატარებს. გამართება ლიტერატურული საღამოები, მოეწყობა ადგილობრივ ავტორებთან შეხვედრა, გამართება ახალი გამოცემების პრეზენტაცია.
გამოცდილება რუსთავიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მასშტაბი დასრულდა, რომლის თემა დღეს საქართველოს ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული ბიბლიოთეკა იყო. 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს საქართველოში. ჯიმსენ რეხვიაშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მასშტაბს. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნაცემას განაგრძობთ უკვე სომხეთის თემით. 18 მაის სომხეთის შუადასავლეთში მდებარე ქალაქ გიუმრიში, სადაც რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა განთავსებული, განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. სულ მალე დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეებმა და მათმა ადვოკატებმა აცილება გაუკეთეს მოსამართლეს, რომელმაც უარყო დაცვის მხარეს მოთხოვნა სასამართლო პროცესის საქალაქო სასამართლოში გადატანის თაობაზე. კობალი გლიკაძე.
გასულ კვირაში სომხეთის ქალაქ გიუმრიში, რომელიც ერევნიდან 120 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, სამგლოვიარო ღონისძიებები გაიმართა, რომელზეც ასობით ადამიანმა მიაგო პატივი რუსი ჯარისკაცის მიერ დახოცილი ავეტისიანების ოჯახს. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 5 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მეექვსე წევრი, 6 თვის ბიჭი კი 1 კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა დეზერტირის მიერ ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. მგელობაში ეჭვმიტანილი 18 წლის ვალერი პერმიაკოვი მალევე სომხეთ-თურქეთის ბაზაზე დააპატიმრეს. გავრცელებული ცნობებით ეჭვმიტანილმა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობას უთხრა, რომ იგი ავეტისიანების ოჯახში ფულის მოსაპარავად შევიდა, რადგან მისთვის აუტანელი გახდა სამხედრო სამსახური და უკან რუსეთში დაბრუნება სურდა. აგვისტოში რუსეთის სამხედრო სასამართლომ პერმიაკოვი დამნაშავეცნო დეზერტირობაში, საბრძოლო იარაღისა და აღჭურვილობის მოპარვასა და ცეცხლსრული იარაღის უკანონო ტარებაში და მას 10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება მკვლელობის საქმეს, რუსეთის სამხედრო სასამართლომ მისი განხილვა სომხეთის ხელისუფლებას გადაულოცა. თუმცა თავად სასამართლოს ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ტარდება, რასაც საზოგადოების მხრიდან არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა. თუმცა უშედეგოდ. ხდომის შეულებრივ სასამართლოში გადატანის შესახებ დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეების ადვოკატების მოთხოვნა მოსამართლე მოვსესიანმა 18 იანვარს კიდევ ერთხელ უარყო. ხოლო მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოსამართლეს აცილება მოსთხოვეს, მოვსესიანმა პროცესი 28 იანვრამდე გადადო.
სასამართლო ხელს უწყობს არაეფექტიან გამოძიებას, რადგან განსაზღვრული პერმიაკოვი იძულებული გახდება სასამართლოზე სიმართლე თქვას. შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ გამსვლელის ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მოხდეს, პატივცემულმა მოსამართლემ შესაბამისად უნდა დაასაბუთოს, რადგან ჩვენ ამას სომხეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოებისადმი და მათ მიერ საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიმართ უნდობლობათ მივიჩნევთ.
განცხადა დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეების ერთ-ერთმა ადვოკატმა არტურ საკუნეცმა. მკვლობაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცი, რომლის უფლებებსაც სახაზინო ადვოკატი იცავს, ადრე თანახმა იყო მისი სასამართლო ბაზის გარეთ გამართულიყო, თუმცა პერმიაკოვმა მოგვიანებით შეცვალა გადაწყვეტლება და განაცხადა, რომ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე თავს უფრო დაცულად გრძნობს. დღესათვის რუსეთის გიუმრის სამხედრო ბაზაზე 3000 რუსი ჯარისკაცი მსახურობს. 1941 წელს დაარსებული სამხედრო ნაწილი გიუმრიში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც განაგრძობს არსებობას, როგორც 102 სამხედრო ბაზა. 1990-იანი წლების შუაგულში ხელმოწერილი ონხრივი შეთანხმების თანახმად რუსეთის ბაზის ყოფნის ვადად 25 წელი განისაზღვრა. სომხეთში ამ წლებში რუსეთის სამხედრო ყოფნასთან დაკავშირებული რამდენიმე გახმაურებული დანაშაული მოხდა. 1999 წელს მთვარმა რუსმა სამხედრო ოფიცერმა გიუმრის ბაზაში სროლა ატეხა. მოკლა ორი კაცი და დაჭრა სამი. 2013 წელს ბაზის სასრულეთის ტერიტორიაზე უპატრონოდ მიტოვებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად ორი მოზარდი მოკვდა. გასული წლის მარტში გიუმრიში სომეხმა ჯარისკაცმა დაამთავრა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. ნოემბერში კი რუსეთის სასაზღვრო სამსახურში მყოფი 31 წლის სომეხი ახალგაზრდა ჩამოხრჩობილი იპოვეს შირაკის რაიონის სოფელ გუშანგუკში. ამ ინციდენტების მიუხედავად სომეხთა უმრავლესობა, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს საფრთხის წყაროდ თვლის, რუსეთის სამხედრო ბაზაში ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარ გარანტს ხედავს. ნაწილი კი გიუმრიში განთავსებულ რუსეთის 102 სამხედრო ბაზას მნიშვნელოვან ადგილობრივ დამსაქმებლად მიიჩნევს. თუმცა ჩარისკაც პერმიაკოვის მიერ ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტის შემდეგ გიუმსა და ერევანში გაიმართა რამდენიმე საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს მათ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა და მკვლელობის საქმის სომხეთის სასამართლოში განხილვა მოითხოვეს.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. 18 მაისს სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ევროპით გრძელდება. პოლონეთი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ აგრესიულად მოქმედი რუსეთისაგან პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. დღეს პოლონეთის ამ მოთხოვნას ეხება ყოველკვირული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მოუსმინეთ მას.
პოლონეთის ულ რამდენიმე თვეში ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს და ახლავე ცხადია, რომ მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ალიანსის სამხედრო წარმომადგენლობის გასდის თაობაზე. პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მორშაბაც ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ვიზიტისას აღნიშნა, რომ ვარშავა საჭიროდ მიიჩნევს როგორც სამხედროების, ისე სამხედრო აღჭურვილობის მნიშვნელოვანი რაოდენობის განთავსებას.
იგულისხმება, რომ ნატოს ჯარისკაცები პოლონეთის ან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ისე იყვნენ განთავსებული, რომ ჩანდნენ, რათა უსაფრთხოების გარანტიას იძლეოდნენ ადგილზე ყოფნით და ქმნიდნენ ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომ ამ ჯარისკაცების უსაფრთხოებაც დამატებით იქნეს უზრუნველყოფილი.
განაცხადა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ ამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის პრეზიდენტმა. მას არ დაუკონკრეტებია, რამდენი სამხედრო მოსამსახურის და რა მოცულობის სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას მოელის, მაგრამ მისივე თქმით ორივე საკმარისი უნდა იყოს ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგის უსაფრთხოების დასაცავად. რუსეთს არაერთხელ უთქვამს, რომ ეწინააღმდეგება მის მეზობლად ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას და საკუთრივ ნატოშიც არიან ქვეყნები, რომლებიც ასეთ ნაბიჯს, როგორც წესი, სკეპტიკურად აფასებენ. საჭიროდ მიიჩნევენ მოსკოვის გახიზიანების თავიდან აცილებას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა, ამ ფონზე კი შეიარაღებული ძალები გააქტიურდა და მათი დაფინანსება გაზარდა, პოლონეთსა და ნატოს დანარჩენ აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებს ახალი არგუმენტები აქვთ თავიანთი პოზიციის დასასაბუთებლად.
საჭიროა დიალოგი. პირველ რიგში ვგულისხმობ დიალოგს რუსეთთან. ეს დიალოგი არ უნდა უგულებელყოთ, მაგრამ ამავე დროს დიალოგი უნდა წარმართოთ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც ვცხოვრობთ. ეს ეხება მაგალითად საერთაშორისო სამართლის ხელყოფის პრობლემას მაშინ, როცა საერთაშორისო სამართალი ვფიქრობ მშვიდობის გარანტია.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა. მისი თქმით, ნატოს წევანდელი სამიტისგან მისი ქვეყანა მოელის პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს რეგიონში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და იმედი აქვს, რომ გადაწყდება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს როგორც სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობის, ისე ინფრასტრუქტურის მასშტაბის გაზრდა მაქსიმალურად ხანგრძლივი ვადით. ვარშავის სამიტისთვის მზადებას ესაუბრისას ანჯეი დუდა ნატოს ღია კარის პოლიტიკასაც შეეხო.
რაც შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა, იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და და საქართველოს. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა, რომლის ქვეყანაც 1999 წელს გაწევრიანდა ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, როგორც ჩანს, გაგებით ეკიდება პოლონეთის მოთხოვნებს.
Over the past year we have been implementing the
განვლილი წლების განმავლობაში ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერების მიზნით განვახორციელეთ ყველაზე მასშტაბური ზომები ცივი ომის დასრულებიდან. ნატო ამჟამად ყავს მუდმივი სამხედრო წარმომადგენლობა რეგიონში, რომელსაც პოლონეთი მიეკუთვნება. და მჯერა რომ ვარშავის სამიტის შემდეგ პოლონეთში ვიხილავთ ნატოს ყველაზე მასშტაბურად, რაც კი აქამდე გვიხილავს.
განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ვარშავა არ დარჩება იმედგაცრუებული ნატოს წლევანდელი სამიტის შედეგებით.
ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ვარშავა არ დარჩება იმედგაცრუებული ნატოს წლევანდელი სამიტის შედეგებით. მარიამ ჭიაურელმა მომზადა დღეს ახალი ევროპა, რომელშიც გიამბოთ პოლონეთის მოწოდების შესახებ ნატოს მიმართ სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ. ერთსაათ პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ფიქრი.